Ни одного факта о том, что это карусель, не было привезено.
Netika iesniegts neviens fakts par to, ka Maskavā tie ir bijuši vēlētāju karuseļi. Ka autobusi ir bijuši pie viena vēlēšanu iecirkņa, pēc tam pie cita, un vieni un tie paši cilvēki ir balsojuši atkārtoti. Šādu pierādījumu nebija. Taču, ja runājam par cilvēku pievešanu pie iecirkņiem, tas jau ir cits stāsts. Mēs par to informējām arī Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju Elu Pamfilovu, taču viņa tajā nesaskatīja pārkāpumus. Mums nav arī ziņu par it kā konstatētajiem cilvēkiem, kuriem ir pat divas izziņas par tiesībām balsot ārpus viņa reģistrētās dzīves vietas. Mēs nezinām arī, kuros iecirkņos vēlēšanu komisija šādas izziņas būtu pieņēmusi. Ja jums ir pierādījumi, atsūtiet mums, mēs tos pārbaudīsim.
Prišlīte danni, mi pravērim.